Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo tukizungumzia madai kwamba zaidi ya 40% ya walimu nchini Tanzania huwa hawahudhurii shuleni, na vile vile tukiangazia maisha na hatimaye kifo cha aliyekuwa waziri mkuu na vile vile rais wa nchi ya Israel ambaye amezikwa leo, Shimon Peres. Lakini kwanza ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau. Rais wa Marekani Barack Obama ametoa hotuba yake kwenye mazishi ya kiongozi wa zamani wa Israel Shimon Peres, ambapo ametumia Peres kuwa ni mmoja wa wakubwa wa karne ya 20 na kumfananisha na viongozi wengine mashuhuri kama vile Nelson Mandela na vile vile Malkia Elizabeth wa Uingereza. Obama amesema wote Marekani na Israel ni nchi ambazo zina imani na wahamiaji wanaojitahidi, na kumpongeza Peres kwa nia yake ya dhati ya kujaribu kusuluhisha mzozo kati ya Israel na Wapalestina. Mwanzoni wa hotuba yake, Obama alimtaja kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas, ambaye alikuwa amekaa kwenye mstari wa mbele, na kumpongeza kuwepo kwake kwenye mazishi hayo, ikiwa ni ishara ya ukumbusho wa masuala ambayo hayajakamilika ya amani. Abbas alipeana mkono na kuzungumza maneno machache na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kabla ya mazishi hayo kuanza. Mazungumzo ya kisiasa huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yameanza tena leo baada ya kusitishwa wiki iliyopita kufuatia ghasia. Hata hivyo, baadhi ya vyama vikuu vya upinzani bado vimesusia mazungumzo hayo, vikisema kuwa Rais Joseph Kabila anajaribu kuchelewesha uchaguzi kwa nia ya kuendelea kubaki madarakani. Haijabainika iwapo mazungumzo hayo yataanza ama yatazalisha matunda baada ya muungano wa vyama vya upinzani maarufu kama Rassemblement kuendelea kususia kushiriki. Kanisa Katoliki lenye ushawishi mkubwa linalojulikana kama Senko pia limejiondoa, likisema kuwa litarejelea kwenye mazungumzo hayo tu iwapo mazungumzo ama muungano wa Rassemblement utashiriki tena. Stephanie Walters kutoka taasisi ya masuala ya usalama ameambia VOA kuwa bila Senko na baadhi ya vyama vya upinzani kushiriki, mazungumzo hayo hayatakosa mwelekeo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Nairobi. Waziri wa sheria wa Sudan Awad Hassan El Noor amekanusha madai yaliyotolewa na watu waliokoseshwa makazi katika eneo la Jebel Mara huko Darfur kuwa wameathiriwa na kemikali zilizotumiwa na serikali. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International liliripoti Alhamisi kuwa tangu mwezi Januari, wakazi wa Jebel Mara wameripoti kupata malengelenge, muasho, ngozi kuchubuka, matatizo ya macho ikiwemo kupoteza kabisa nguvu ya kuona, kutapika damu, kuharisha na matatizo ya kupumua. Amnesty imedai matatizo hayo ni kutokana na silaha za kemikali zilizotumiwa na serikali. Takriban watu 250 wakiwemo watoto huenda wamekufa kutokana na shambulizi la kemikali, huku ikikisiwa kuwa mamia wengine wameathirika. Hata hivyo, waziri Hassan kwenye barua aliyoiandika Alhamisi amesema kuwa maafisa wa serikali wameshangazwa zaidi na madai hayo. Korea Kusini imetangaza kituo kipya cha kisasa cha Marekani cha ulinzi wa makombora. Wizara ya ulinzi imesema leo kuwa inanuia kuweka kituo kilichoko sasa cha ulinzi wa nyanda za juu cha THAAD kwenye uwanja wa kuchezea golf. Mapema mwaka huu Marekani na Korea Kusini walikubaliana kuwa kituo hicho kiwe kwenye eneo la mashambani la Seongju lililoko kusini mashariki mwa mji mkuu wa Seoul. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo walipinga, wakisema kuwa mfumo wa THAAD ungesababisha madhara ya kiafya na kuleta wasiwasi wa mazingira na kukifanya kuwa lengo la Korea Kaskazini. Korea Kaskazini imetishia kushambulia kituo hicho na kuahidi kuwa kusini itakuwa bahari ya moto na majivu. Washington na Seoul walikubaliana kupeleka mfumo wa THAAD kutokana na majaribio ya silaha ya mara kwa mara kutoka Korea Kaskazini. Na rais wa Marekani Barack Obama amelaani vikali shambulizi la kinyama la anga lililofanywa na Russia na Syria dhidi ya raia huko mjini Aleppo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jiandae tunapoingia kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hivi sasa ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na pia kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufunuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni Sunday Shomari, nitakuwa nikishirikiana na mwenzangu Hadija Riami, na pia kwa njia ya simu tutakuwa naye mwalimu Peter Mlimahadala kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Naam, Kwa Undani leo kwanza kabisa tunaanza tukimulika ripoti iliyotolewa nchini Tanzania ya taasisi ya REPOA, hali kadhalika kushirikiana na taasisi ya uchumi barani Afrika AERC, iliyochapishwa kwenye vyombo vya habari nchini humo, ikisema kwamba 47% ya walimu hawakuhudhuria darasani kwa mwaka 2014 licha ya kufika shuleni. Lakini pia walitoa 14% kwamba hao hawakufika shuleni kabisa na bila sababu maalum. Na 12% walimu hao walitajwa kutumia muda wao kwa shughuli binafsi. Sasa basi, kuanza kuchambua na kuangalia swala hili moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunaye mwalimu Peter Mlimahadala, ambaye yeye ni mwalimu halikadhalika anafanya kazi na chama cha walimu nchini Tanzania. Mwalimu Peter Mlimahadala, karibu sana Sauti ya Amerika. Na hebu tueleze mwalimu, hii taarifa, natumaini umeipokea na umeisikia, na wewe ukiwa ni mwalimu unafahamu zaidi, utueleze kwa undani nini ambacho kinapelekea walimu hawa kutohudhuria madarasani?
Asante sana, bana Sunday. Mimi kama nilivyotambulisha ni sawasawa kabisa, na mimi ni mwalimu, nimewahi kuwa darasani pia. Taarifa hii na mimi nimeisoma pia, ripoti hiyo sio, lakini nimeisoma kwenye vyombo vya habari na kidogo nilistuka kwa sababu hiyo asilimia ya walimu ambao hawahudhuri darasani 47 ni kubwa sana, ukitia maanani kwamba tuna takriban walimu sasa hivi 292,000 hivi. Sasa ukitafuta asilimia 47 yake, basi ni zaidi ya karibu walimu 130,000. Kwa hiyo kidogo inashtua hiyo taarifa, lakini mimi nijuavyo mimi ni kwamba ni kweli kuna walimu ambao hawahudhurii madarasani, hawahudhurii kazini, na wengine huhudhuria lakini hawafanyi kazi ipaswavyo, kadi inavyopaswa wafanye. Na hiyo hali ipo, ni kwa kweli inashtusha kwa sababu kama kuna maeneo ambayo ni sensitive, basi ni eneo la elimu. Sasa kama walimu hawafundishi ni jambo la kushtuka kidogo. Kwa hiyo mimi nimechukulia kwa mshtuko kidogo, lakini pia ninatilia shaka hiyo takwimu iliyotolewa, kwa sababu kwa kweli ni idadi kubwa sana kama inavyoonekana. Maana kama ni kweli, basi itakuwa ni janga la kitaifa, maanake ni karibu nusu ya walimu hawafanyi kazi. Kwa nimetilia shaka baadhi ya mambo kwenye ripoti. Kwa mfano, ile ripoti inaeleza kwamba bajeti kubwa inatengwa kwa elimu. Si kweli. Elimu haitengwi bajeti kubwa kama ripoti ilivyosema. Lakini la pili, ile ripoti pia imesema ule uwiano wa mwalimu na mwanafunzi, kama bwana Sande umesoma, inasema ni mwalimu mmoja kwa wanafunzi wanne. Si kweli. Unajua, moja ya matatizo yaliyopo kwenye elimu Tanzania ni kuwa na wanafunzi wengi kwenye darasa moja. Kuna mwalimu anafundisha wanafunzi zaidi ya 100, tena hakukaa kwenye madawati. Unaona? Sasa anaposema hiyo ratio haipo, sijui kwa Marekani kama kuna ratio ya 1 kwa 4, lakini kwa Tanzania haipo. Angalau sehemu ambazo kidogo wanaweza walimu ikawa ni ratio ni nzuri, inaweza kufika mwalimu mmoja kwa wanafunzi kama 45. Kwa hiyo ripoti hii ina mambo mengi ya kuhoji, lakini ukweli kwa pale kwamba walimu wapo idadi fulani ambayo mimi sina hakika nayo ni kiwango gani, kwa sababu tunafanya utafiti, ambao hawahudhurii kazini au wanahudhuria, wanakuwa na mahudhurio mabovu, namna hiyo. Kwa hiyo hali hiyo ipo.
Hali ndivyo hivyo ilivyo. Sawa kabisa. Nakushukuru sana kwa kutueleza hayo Mwalimu Peter Mlima Hadala. Lakini vile vile kwenye laini ya simu tunaye mkuu wa shule ya msingi Kwamka kwa Lala Gongo la Mboto Dar es Salaam, Valentine Mhagama. Valentine, hebu tueleze kwa upande wako ukiwa mkuu wa shule, matatizo haya kwa upande yaliyotolewa kwenye hii ripoti umeyaona, unafuatilia, pengine unapambana nayo kila siku. Hali ikoje kwa upande huo walimu kutohudhuria na wengine kufanya biashara zao binafsi badala ya kufundisha?
Asante sana ndugu yangu Sunday Shumari na Hilary Yami hapo. Mimi ninachofahamu, sijui kama alivyosema mwenzangu kwamba hata mimi nimeshtushwa na walimu wengi wameshtushwa, hasa wa mkoa wa Dar es Salaam. Wewe pia ni mkazi wa Dar es Salaam, lakini kwa sababu sasa unafanyia huko, ni kwamba taarifa iliyotolewa, sijui ni utafiti gani ambao wameufanya. Kwa sisi Dar es Salaam hatujapata utafiti kama huo, na wala hatuna hakika kwamba Faweza walipata wapi hizo takwimu na kuona kwamba walimu ni bomu, kama gazeti moja la linalotolewa kila siku hapa Dar es Salaam Tanzania lilizoeleza. Na pia huyo mtafiti wataweza jana alizungumza kwenye vyombo vya habari, kwa sababu ukiangalia sisi kama shule za msingi, ukiniambia kwamba uwiano mmoja wa watoto, mwalimu mmoja wa watoto wanne, hiyo ni kujidanganya na kudanganya ulimwengu. Tunachofahamu sisi kwamba sasa hivi kwa Dar es Salaam na kwa nchi nzima ya Tanzania, kutokana na mfumuko wa wanafunzi kwa wengi, walau kwa shule za sekondari ni watoto 45 kwa mwalimu, na kwa shule za msingi walau 75. Lakini hata hivyo bado tatizo ni kubwa, na sasa hivi walau kuna watoto mpaka 150 mpaka 200 hata kwa chumba, kwa sababu watoto wamekuwa ni wengi sana. Mwalimu mmoja watoto 150 na kuendelea. Sasa hawa watafiti, hatujaelewa hizo takwimu wamezipata wapi. Na kwa sasa hivi tuko kwenye, hakuna mwalimu ambaye afanye kazi na kufanya biashara zingine, kwa sababu yeye ameajiriwa kwa ajili ya kazi ya ualimu na ndiye anayefundisha. Nikichukulia mfano wa kwetu kama Dar es Salaam na hasa shule za msingi, karibu walimu wote wanakuwa mashuleni. Lakini sasa utakuta watu wanachukua tu taarifa kutoka mitaani, wanaenda kuwauliza watu wa ajabu, na badala ya kwenda moja kwa moja kwenye wahusika. Kwa mfano sisi tuna wasemaji wa elimu, tunao maafisa elimu wetu, tunao wakurugenzi wa halmashauri, lakini wao hawafiki kwa watu wao na kujua uhalisia wa kazi zinazofanywa na walimu. Matokeo yake wanaamua tu kutoa taarifa ambazo si kweli. Serikali yetu sasa hivi kipaumbele cha kwanza ni elimu, na kama ni elimu kipaumbele cha kwanza, serikali inajitahidi sana kufanya kwamba elimu sasa iwe na heshima yake, na sio kama wanavyozungumza wao kwamba walimu wanafanya biashara zingine. Utapata muda gani wa kwenda kufanya biashara wakati unatakiwa ufundishe mtoto kuanzia saa moja na nusu mpaka walau saa nane na wengine.
Nakushukuru sana, nakushukuru sana Mwalimu Valentine Mhagama, naomba usubiri hapo hapo pia kuzungumzia masuala haya ya matatizo yaliyopo kwenye swala zima la mfumo wa elimu. Nipata nafasi na kuzungumza na mwalimu mstaafu Profesa Ruth Meena, na yeye pia anataka kujua kwa upande wake nini ambacho kinaonekana kwenye tatizo hili la walimu kutokufundisha madarasani, na alikuwa haya kusema.
Swala la walimu kutokuhudhuria darasani, kutokuwa kwenye vipindi, lazima liotizamwe katika upana wa muktadha ya elimu hapa Tanzania sasa hivi. Ukitizama hiyo sekta, kwa maoni yangu ni sekta ambayo tumeipuuza kuwekeza kwa muda mrefu, na unapopuuza kwenye hiyo sekta ni kama unaua taifa. Kwa mfano wenzetu sasa hivi wanazungumzia kompyuta moja kwa mtoto, sisi tunazungumzia deski. Kwa mwalimu yoyote tu fundisha mtoto chini kwenye karne hii, sio kitu kinachomotisha mtu yoyote. Lakini licha ya hiyo, kwamba sasa hivi tunazungumzia masuala ya desk. Kwa hiyo mazingira yote ya kufundisha na kujifunza sio rafiki kwa mtoto na sio rafiki kwa mwalimu.
Na profesa, kwa utafiti wako unasema mazingira si rafiki kwenye maeneo mbalimbali ya shule. Sasa je, hii ndio sababu walimu hawaingii madarasani au kuna jingine?
Kwanza kabisa ukitizama ni walimu wa kiwango gani ambao wanaanza kabisa. Unajua msingi wa elimu ni shule za awali kabisa. Hapa kwetu hizo zimepuzwa kabisa, ni kwamba hata mtu yeyote ambaye amefeli anaweza kufundisha hiyo shule ya awali. Kwa hiyo humwekee mtoto mazingira ya kumwezesha, kumpa zile skills au nyenzo za kuweza kujifunza. Ukitazama maslahi ya walimu ukilinganisha na wafanyakazi wengine, nadhani hiyo ni na walimu. Naposema walimu ni wa ngazi zote, tangu primary, secondary hadi chuo kikuu. Nadhani hiyo ni kada ambayo imesahaulika kimaslahi. Na unaposema kimaslahi sio lazima mishahara tu. Nadhani briefly nasema kwamba hatujawekeza ya kutosha katika sekta ya elimu kwa ujumla wake. Hatujawekeza katika kuwapa mafunzo ya kufaa kwa walimu, vigezo vya kuwaelimisha walimu vimewekwa chini sana. Yaani mtu anayefeli darasa la 12 anaweza kaenda walimu. Sasa hapo huwezi kusema kwamba unawekeza kwenye walimu. Madarasa, vitabu, maktaba haziko kwenye mazingira yanayomwezesha mwalimu kufundisha na watoto kujifunza. Hicho ni kitu kimoja. Sasa kama tunataka kutako tatizo la elimu kwa ujumla, kwanza tukubali kwamba huu mfumo wote wa elimu unahitajika utizamwe upya. Tuwekeze ya kutosha katika kuelimisha walimu, viwango vya walimu vipandishwe. Yaani kwa Tanzania hatujaweza kuwekeza ya kutosha katika sekta ya walimu. Kwa upande wa kuweka viwango vya juu katika kurekruti walimu katika ngazi zote, tangu za awali hadi za juu, katika kuwamotisha na kuweka nyenzo na kuwapa nyenzo za kufaa. Kwa vile ukienda vijijini unaweza kukuta mwalimu hana hata au sio vijijini tu, tunaambiwa kuna shule ambazo hazina vyoo. Hicho ni kitu very basic, sio vya wanafunzi, sio vya walimu. Sasa huwezi kusema kwamba kwa nini mwalimu hawahudhurii. Nadhani tunapaswa kwenda kwa undani kuchambua sekta ya elimu, maanake imeyumbishwa sana. Mara nyingine unakuta kwamba waziri tu anaweza kuamua leo hii kwamba hatuna michezo mashuleni, anafuta. Waziri anaweza kuamua kwamba masomo ya biashara yafutwe mashuleni.
Asante. Huyo Profesa Ruth Meena akizungumzia kwa upande wake anayoyaona. Hadija Riami pia umefuatilia swali hili. Pengine kwa upande wako ni yapi ambayo umeona?
Nimefuatilia kwenye vyombo vya habari vya huko Tanzania na pia nimeangalia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kubwa ambalo linasemwa, wanasema kwamba walimu kwa muda mrefu wamekuwa wanadai kwa miaka mingi kwamba hawajapewa nyongeza za mishahara, hali za ajira kazini si nzuri, na hili naelezewa imekuwa ni madai ambapo yamekuepo miaka mingi sana na mpaka sasa hivi hamna ambalo limetokea. Pengine labda ingawaje wanasema sio kwa asilimia hiyo 47 kwamba walimu hawapo madarasani, pengine hili nalo limechangia, kwa sababu ukiwa huna hali nzuri kazini na hupati nyongeza ya mishahara, na pia pengine hata hiyo mishahara ambayo unastahili kupewa pia nayo hupewi kwa wakati unaotakiwa, labda pengine nayo inachangia.
Inawezekana hilo swali la kuzungumzwa zaidi, na pengine tulirushe moja kwa moja kwa Mwalimu Pita Mlima Hadanga. Unaweza kutueleza kidogo?
Naam, Sunday. Actually mimi nasema hivi na nina hakika na ninachokisema, walimu wa Tanzania wamevunjika moyo. Na nadhani Adija amesema vizuri hapo na pia profesa amegusia. Walimu wa Tanzania wanavunjika moyo kwa sababu acha habari ya mshahara. Siku hizi mshahara unakuja in time. Lakini mishahara kweli ya walimu ni midogo kulinganisha na kada nyingine. Hiyo ni moja. Lakini la pili, zamani enzi zetu sisi kulikuwa na posho ya kufundishing allowance, kwa sababu mwalimu anaingia darasani saa moja na nusu, anafundisha kitoka saa tisa, tisa na nusu, anatoka na rula na daftari la kwenda kusahihisha, lakini na kuandaa kazi za kesho. Kwa mwalimu hapumziki, tukatoa teaching allowance. Teaching allowance ikafutwa kipindi na serikali kwa kudai kwamba eti imeingizwa kwenye mshahara. Sasa ikiingizwa kwenye mshahara, posho huwa haikatwi kodi. Kwa hiyo tulidanganywa tu mwaka 85 ikaisha hii. Lakini sasa hivi hapa walimu wanadai wanakwenda likizo, hawalipwi nauli ambayo iko kwenye standing orders. Mwalimu anakwenda kupata matibabu, halipo hela matibabu. Mwalimu wanakaa muda mrefu bila kupandishwa madaraja, jambo linalovunja moyo sana. Akipandishwa madaraja, anapotokea kupandishwa daraja, halipo zile stahiki zake, marekebisho ya mshahara hayaji. Lakini sasa hivi kuna jingine baya zaidi. Mwalimu hata kistaafu anaweza kukaa karibu miezi 9 hapati hata ile nani yake, ile pension yake hawezi kupata. Kwa hiyo kuna hali hizo ngumu. Achia mbali hali za madarasani, walimu wanapofundisha kwenye madarasa mabovu, hakuna hata madawati, wanafunzi wanaandikia kwenye wanakalia mawe, wengine wanaandikia miguuni. Hali yani hali ya mazingira haifai, walimu wananyanyasika, na mimi nasema ndio kada iliyo nyanyasika kuliko kada zingine. Alafu kitu kingine, kuna pia mistreatment, kutotendewa vizuri pia na baadhi ya maafisa na wakurugenzi. Kwa mfano walimu wanaambiwa, baadhi ya wilaya wanaambiwa hivi, kuja kumuona kama una shida kumuona afisa uje siku ya Alhamisi kwa dharura. Hivi dharura inapangiwa ratiba. Sisi ndio wanafanyiwa hivyo. Lakini kuna tupata malalamiko juzi juzi ya chama cha walimu. Walimu wanalazimishwa kuchangia mwenge, wanalazimishwa kushona sare, wanalazimishwa wakakeshe, na kunapita roho kwa kuhakikisha kwamba hamna aliyetoka. Sasa walimu wa Tanzania wako kwenye mazingira magumu sana, kiasi kwamba inawavunja moyo. Wamejaribu kufanya migomo, serikali imekimbia mahakamani. Sasa in fact wamevunjika moyo, kwa hiyo wanaenda kazini, hawafundishi kwa kiwango chao. Lakini wengine ndio wanategea. Hilo ni moja, lakini jambo la pili, kwenye walimu kuna idara ya ukaguzi. Idara ya ukaguzi imekufa, hawatengoi fedha. Idara ina quality assurance. Wanapaswa kwenda kuangalia, kwa sababu walimu wanapaswa kuwa na azimio, anapaswa kuwa na maandalio, lesson plan, vitu kama hivi. Huwa vinakabidhi kwa mwalimu mkuu. Lakini wakaguzi hawaendi siku hizi. Nadhani mwalimu mwenzangu aliyeongea hapa atasema hawapo. Sasa nani anahakikisha kwamba walimu wanafundisha?
Sasa hapo hapo pengine nakushukuru sana mwalimu Mlimahadara, nakushukuru. Naomba tumpe nafasi hapa mwalimu Valentini, kwa sababu muda wetu ni mdogo, amalizie kwa kusema tu kwamba je, pengine hiyo ndio hali ilivyo kama ulivyoona wewe, au pia kuna swala jingine linazungumzwa kwamba walimu wengi huwa wanafundisha tuition pembeni na kusahau kwamba kuna madarasa. Mwalimu Valentini. Mwalimu Valentini kama kwenye line. Mwalimu Valentini, unanipata?
Tuition sasa hivi hayapo. Na swala ya tuition yalisha kuisha na wakati wake, kwa sababu tunaenda na wakati na uongozi wa serikali ulivyo. Serikali sasa hivi imeamua kitu kingine, elimu ni bure na kila kitu bure. Isipokuwa tu labda naweza kusema mimi naungana na wenzangu wote, profesa pamoja na mwalimu Agara, kwamba maslahi ya walimu yanatakiwa yaboreshwe, kwa sababu wanapozungumza kwamba elimu kipaumbele cha kwanza, utakuta wanazungumzia swala la madawati, swala la madarasa na swala la mambo mengine yanayomhusu mwanafunzi kama mwanafunzi. Swala la mwalimu hapo sasa ndio linakuwa changamoto ya kwanza.
Asante.
Lakini walimu kwa kweli hawafanyi kazi, walimu wanafanya kazi, wanajituma hata kama
naona asante swala hili tutalirudia tena labda katika live.
Asante sana, asante sana. Asante sana mwalimu Valentine Muhagama na mwalimu Peter Mlima Hadala. Na kushukuru sana. Tunakamilisha hii sehemu ya kwanza. Swala hili tabii tuliangalia tena.
Naona maana yake ni swala zito hili.
Sawa kabisa. Basi twende kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Sana sana. Tunaingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani ambao tunaangalia hii leo kifo cha rais wa tisa wa Israel ambaye pia aliwahi kuwa waziri mkuu na kushika nyadhifa mbalimbali nchini humo, Shimon Peres. Yeye ameacha nini? Nafasi yake iko vipi na atakumbukwa kwa yapi? Moja kwa moja tunaungana naye Profesa Julius Nyangoro kutoka North Carolina. Yupo kwenye line. Karibu Profesa, utuambie yale yatakayokumbukwa kutoka kwa kiongozi huyu wa Israel.
Nashukuru kwa kunikaribisha. Nadhani jambo la kwanza ambalo Shimon Peres atakumbukwa ni kwamba yeye alikuwa kati ya waanzilishi wa nchi ya Israel mwaka 1948. yeye alikuwa ni msaidizi mkuu wa Ben Gurion, aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa Israel. Na katika harakati za kuunda nchi mpya, yeye Ben Gurion na wenzake walikuwa katikati ya kuwasukuma wa Palestina kutoka katika ardhi ambayo wa Palestina wengi walikuwa wameishi kuanzia miaka ya hapo awali. Kwa upande wa Israel, nadhani Shimon Peres atakumbuka kwamba ni kiongozi shupavu kwa kuwezesha kuunda nchi mpya ya Israel, lakini kwa Wapalestina ni kati ya wale viongozi ambao waliwanyang'anya Palestina ardhi na kuanzisha matata ambayo mpaka sasa hivi haijatatuliwa.
Na pia Shimon Peres atakumbukwa kwamba yeye wakati anashika wadhifa huo alikuwa mkuu wa kikosi cha jeshi la majini mwaka 48 wakati huo kuanzisha taifa la Israel. Alikuwa na umri mdogo tu wa miaka 27 na alikuwa hazungumzi Kiingereza. Na katika nyadhifa alizoshika ambazo wanajaribu kusema kwamba si kawaida kwa waziri mkuu wa Israel kuja kugombea nafasi ya urais. Mwaka 2007 aligombea urais akakosa, lakini baadaye itakumbukwa kwamba baadaye alikuja akawania urais na akapata. Kwa hiyo anakumbukwa kwa mengi. Na pia mwaka 1994 yeye Shimon Peres na Yitzhak Rabin pamoja na Yasser Arafat wa Palestina walishirikiana kupata tuzo ya amani ya Nobeli. Kwa hiyo alifanya mambo mengi ambayo yatakumbukwa.
Sawa kabisa. Na Hadija Riami, nakushukuru kwa hilo. Labda nirudi kwako Profesa Nyengoro, ni kwamba pia kuna jambo ambalo pengine tumeliona hapa. Yeye ameweza kuwa waziri mkuu zaidi ya mara moja na kurudi tena kwenye nafasi ya urais. Pengine hilo kwa upande huo ni nini ambalo limeweza au limemwezesha yeye Shimon Peres kuweza kuyafanya hayo?
Nadhani kitu kilichomwezesha ni kwamba yeye alikuwa anajulikana kihistoria Israel kwamba alikuwa ni msaidizi wa waziri mkuu wa kwanza Ben Gurion, na vile vile kwamba katika historia ya Israel kuanzia miaka 40 na mwanzoni mwa mwaka 1950 alikuwa anaongoza katika mazungumzo na majadiliano na nchi za nje ili kuipatia Israel silaha ambazo walizitumia kuwapiga Waarabu na kuwashinda. Kwa mfano mwaka 1953, 54 na 55 alikuwa akifanya mazungumzo na Wafaransa ili kuweza kununua silaha ambazo ziliwezesha Israel kupigana na Misri na kuweza kushinda Misri, na vile vile kuweza kuanza msukumo wa kuwatoa Wapalestina katika ardhi yao katika Gaza na katika magharibi ya mto Jordan, na vile vile kujaribu kuchukua ardhi ambayo ilikuwa ni ya Misri. Kwa hiyo ingawaje Waisraeli wengi wanapenda sana kumsifia na kumuenzi Shimon Peres, tukumbuke kwamba katika kila jambo kuna sehemu mbili. Kuna sehemu ya kwanza ambayo unakuta watu wanapendelea sana mambo aliyoyafanya, kwa mfano alivyoweza kuleta silaha kwa Israeli na kuifanya jeshi la Israeli liwe imara na pavu. Lakini kwa upande mwingine hizo ndizo zilikuwa zinawanyanyasa
wapale. Lakini kabla tujafunga, nataka kusema pia kuna maneno ambayo anakumbukwa kwa kuyasema na yalikuwa mazito wakati Iran iliposema kwamba inataka taifa la Israel lifutwe. Yeye katika ramani, yeye Peres akajibu akasema, rais wa Iran ni vyema fahamu kwamba Iran nayo pia inaweza kufutwa katika ramani.
Haya, asante sana Hadija Riami, asante sana Profesa Julius Nyangoro kwa kushiriki sehemu hii ya pili. Halikadhalika sehemu ya kwanza, mwalimu Peter Mlimahadawa na mwalimu Valentine. Ni Sunday Shomari kwenye Kwa Undani, na mwambieni kwa aherini.